Frankfurt Main viloyat sudi Germaniyada rossiyalik tadbirkor Alisher Usmonovni himoya qiluvchi Myunxen advokatlik idorasi o'tkazilgan tintuvni noqonuniy deb topdi. Bu haqda sud qaroriga tayanib Die Zeit gazetasi xabar berdi. Sud qaroriga ko'ra, tintuv o'tkazish to'g'risidagi qaror jinoyat sodir etishda gumon qilish uchun asoslar mavjud bo'lmaganda qabul qilingan. 2022 yil kuzida Frankfurt Main prokuraturasi jinoiy ish qo'zg'atgan, so'ngra fevral oyida Usmonov manfaatlarini himoya qilgan Myunxendagi advokatlik ofisida tintuv o'tkazgan edi. Gap shundaki, ular tashqi iqtisodiy faoliyat to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzganlikda gumon qilingan. Tergovchilarning fikricha, advokatlar olgan 100 ming yevro avans to'lovi Usmonov tomonidan Yevropadagi shaxsiy ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Bu esa unga nisbatan qo'llanilgan sanksiyalarni buzadi. Shu yilning may oyida Frankfurt Main viloyat sudi shahar prokuraturasi ruxsati bilan Usmonovning ko'chmas mulkida o'tkazilgan tintuvlarni noqonuniy deb topgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov Germaniya federal konstitutsiyaviy sudiga da'vo arizasi bilan murojaat qilgandi. Milliarder Bremen portidagi Dilbar yaxtasida o'tkazilgan tintuvlar uning mulk daxlsizligiga bo'lgan huquqning buzilishi ekanini da'vo qilmoqda. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar qalamquruv saytida.